Sveiki, Marijos radio klausytojai. Gegužės 5 dieną minima tarptautinė akušerių diena. Šią progą Kaune kalbamės su gydytoju Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų vadovu Virgilijumi Rudzinsku. Sveiki.
Labą dieną.
Ir jo kolegėmis, akušerėmis Vilija Šlopšnienė.
Sveiki.
Ir Gintarė Kasulevičienė.
Sveiki.
Su pašnekovais kalbamės apie akušerių profesiją, tad pirmiausiai pasiteirausiu. Kaip minėsite akušerių dieną, ar turite tradicijų savo kolektyve?
Tai labai džiugu, kad pakvietėte mus į šią laidą kalbėti apie akušerės profesiją, apie jos vaidmenį visuomenėje sveikatos sistemoje, todėl kad akušerės profesija yra svarbi kiekvienam žmogui. Kodėl kiekvienam žmogui? Todėl, kad kiekvienas žmogus turi gimimą, moteris gimdymą ir kiekvienas žmogus yra susitikęs vienokiu ar kitokiu būdu su akušerė. Na va, ir akušerės dieną švenčiame įvairiai. Didžioji dalis mūsų švenčiame darbe, tiesioginėme darbe, atlikdamos savo pareigas ir pasitikdamos ateinančią gyvybę ar kitokiais būdais patarnaudamos šeimai. Motinai. Va, o iš tradicijų, tai turime kolektyvę tradiciją, kad na, susitinkame mes kolektyvo narės, kartais būna renginių ir iš ligoninės, kuriais pažymimo mūsų šventė.
Gintarė, jūs pridurtumėt kokį žodį?
Iš tikrųjų, taip paprastai susitinka tos akušerės ir gydytojai, kurie būdėjo praeitą parą ir vieni kitus pasveikina. Tai ačiū.
Šventę švenčiate.
Šventam, taip, taip.
Tad dabar prašysiu Vilija ir Gintarė jūsų pasidalinti, kaip jūs tapote akušerėmis, kodėl pasirinkote šį kelią, kada pajutote šį pašaukimą, ar šeimoje yra gydytojų akušerių. Vilija, galbūt nuo jūsų.
Tai mano pasirinkimas įvyko tuomet, kai mokiausi vidurinėje mokykloje ir jis buvo palydėtas, na, gyvenime, kaip sakyti, atsitiktinumų nebūna, kažkas paliečia, ar ne, ir tai sukalbėjo mano širdį, o tai buvo istorija, kad, na, apie 11 klasėje turėjom papildomą mokymą ir buvo psichologijos mokymai. Ir, na, susirinkusiem ten kalbėdavom įvairiomis temomis, o mūsų mokytoja pasidalino savo istoriją apie gimdymą. Jai buvo jautru. Ir ta istorija buvo jos skausminga.
Skausmingai pasibaigė?
Skausminga, ta prasme, kad skausmingai pasibaigė, kad jinai patyrė blogą patirtį, jinai buvo ar pažeminta, ar kažkokių dalykų. Tiesiog jinai, nepasakysiu tiksliai, kas kaip buvo, bet tiesiog jinai pasakojo savo istoriją su liūdėsiu, su nuoskauda ir jai pasakant šitą istoriją, aš pagalvojau, kad aš galėčiau geriau. Aš galėčiau geriau ir aš galvoju, kad moteris neturėtų taip jaustis gimdymo metu. Tai apie gimdymus dar tuo metu mažai žinojau, apie motinystę net negalvojau, bet ta istorija buvo man, kad taip neturi būti.
O jūsų pačios gimdymo patirtys teigiamos?
Ar mano patirtys teigiamos? Na, tai mano tas pasirinkimas būti akušerė, jis ir toliau vystėsi, stojau mokintis akušerių specialybės. Na, ir mano kaip specialistės ir kaip mamos kelią suformavo, sakyčiau, ne studijos, kurias mokiausi anatomijos, fiziologijos, kitų dalykų medicininių, kurie, na, buvo pakankamai šalti, pakankamai, na, lakoniški ir nebuvo apie visą žmogų, apie moterį, apie motinystę. Ir pačiai besilaukiant pirmą vaikelio, tai buvo 93 metai, Dievas davė, tikrai kitaip negaliu pasakyti, nes patekau į mokymus nėščiosioms, jie buvo organizuojami Kauno arkivyskupijos šeimos centre, o mano pirmieji mokytojai į tą kitokią akušeriją ir motinystę, tai buvo gydytoja Banga šviesios atminties ir mūsų gydytojas Virgilijus Rudzinskas. Tai va, tai tame mokyme, kurio truko tikrai ilgai, ten keletą mėnesių mes rinkdavomės vakarais, 6 valandą, trečiadienį, žodžiu, būdavo ypatingas laikas, kurio aš labai laukdavau. Aš pamačiau, kad motinystė ir akušerija gali būti visiškai kitokia ir kad pirmiausia, tai tu pasitinki žmogų ir tada iš to kyla pagalba žmogui. Ir kad kiekviena moteris na, yra unikali ir kiekvienas gimdymas yra unikalus. Tai iš tiesų šiti mokymai pradėjo pakeisti mane per pačios motinystės kelią. Aš supratau, ko aš pati noriu ir kaip koks galėtų ir turėtų būti gimdymas čia iš Mišelio Deno knygos pavadinimo. Ir ta knyga buvo man labai brangi ir svarbi ir aš pradėjau keliauti šito keliu.
Dėkoju. Gintarė, kokia jūsų istorija?
Mano istorija, bet įdomiai prasidėjusiu, aš taip pat tikiu, kad kartais tie atsitiktinumai, nu, jie neveltui vyksta. Taip nutiko, kad netekau labai anksti savo tėvelių. Ir mano globėja buvo brolio žmona, tai brolis ir mano brolio žmona tapo mano globėjais. Ji buvo bendrosios praktikos slaugytoja. Tai galima sakyti, kad tai buvo pirmas medikas mūsų giminėje. Ir iš tikrųjų ji buvo labai įsidavusi savo profesijai, sakau, buvo, nes šiuo metu mes dėjos nebeturime. Ir stebėdama jos tą pavyzdį, klausydama tų istorijų, nes kai tu gyveni su mediku, nori ar nenori, tai išgirsti tų istorijų, aišku, jos yra nuasmenintos, tai jos tikros gyvos ir ji dirbo tokiam skyriu, kuris, na, iš tikrųjų sudėtingas su suaugusiais ir beklausydama aš supratau, kad aš norėčiau padėti, bet greičiausiai norėčiau daugiau to šviesos, kadangi vis tiek suaugęs, sudėtingas skyrius, sudėtingi pacientai, kartais išeitis to sudėtingos, tai kai buvo momentas rinktis profesiją, tiesiog mes kartu su jie sėdėjom ir skaitėm žurnalą, kur stoti ir nu, jo žodžiai, kad tu būtum puiki slaugytoja arba tai yra gydytoja arba akušerė. Ir aš supratau, kad aš noriu akušeriją, nes man to šviesos taip reikėjo, kadangi buvo ir nesiniai ir tėvai išėjo, norėjusi arčiau tos gyvybės keliauti.
Žinau, kad gegužės penktoji jums ypatinga, taip. Dar dėl kitos progos, paminėkite.
Žinoma, gegužės penktą dieną visiškai neplanuotai, aš pagimdžiau savo antrą dukrą, tai yra pirmas sūnus gimė vasarį, o dukra gimė gegužės penktą dieną, per akušerį dieną. Tai tą dieną, kai aš gimdžiau, ryte susilaukiu daug sveikinimų akušerės dienos progą, niekas iš tikrųjų nežinojo, kad aš nu, tą akimirką, tą dieną gimdau. Tai buvo nustebę, visi tiesiog sveikino, džiugavo kartu su manim.
Nuostabu. Toks kaip ir ženklas iš akušerių.
Tikrai taip.
Dabar įdomu dar sužinoti, kada tapo atskiros pribuvėjos ir akušerės profesijos. Vilija, galbūt jūs galėtumėte papasakoti.
Taip, tai na, kiek gyvoja žmonėje, tiek reikėjo moterims pagalbas gimdymo metu. Na, šaltiniai rodo, kad moteris išmoko iš kokito kaip iš gyvosios gamtos, stebėdamas gyvūnus, kaip jie priema savo vaikelius, ką jie daro su jais, tiesiog buvo gyva mokykla. Na ir akušerių kaip profesionalių medicinos specialisčių mokymai yra visiškai neseni, 100 metų su trupučiu, Kaune, pavyzdžiui, Lietuvoje Pranas Mažylis. 1920 metais tik įsteigė akušerių aukštąsias studijas dėl to, kad iš tiesų reikėjo spręsti ir gimdyvių, ir naujagimių mirštamumo klausimą, reikėjo profesionalios pagalbos. Ir tai labai puiku. Šita profesija įsivystė iki dabar jau aukštojo universitetinio mokslo studijų sveikatos mokslo universitete. Na, o anksčiau vadinosi pribuvėjos. Pribuvėja traktuojama kaip vyresnio amžiaus moteris, kuri padeda gimdančiai moterį. Gimdančiai moterį priema kūdikį, na ir lietuvių tradicijoje vėliau prižiūrėdavo tą moterį, globodavo ne tik, kad pagimdyti iki krikštynų, o krikštydavo vaikus pakankamai anksti gimusius, nes didelis buvo mirštamumas, tai norėdavo vaikus pakrikštyti anksti. Tai pribuvėja rūpindavosi kaip ir visa šeima, ar ne, tai reiškia, jis būdavo dalis dalis šeimos tuo metu, kai vyksta tas gyvybės ateimo procesas. Na ir pribuvėjos būdavo moteris, kurios neturėdavo medicinio įsilavinimo, aišku, tai dažniausiai būdavo perduodama iš kartos į kartą per patirtį. Na, yra žinių, kad pribuvėja turėdavo būti ypatinga moteris, ypatinga, ir kad kviestų moteris į gimdymą, tai norėdavo šviesios visom prasmėm moteris, tai reiškia šviesios savo vidumi, kad jinai pirmiausia turėtų savo vaikų pagimdytų, turėtų gražią šeimą, būtų dora, būtų sąžininga, na ir tiesiog būtų geras žmogus. Tai va, tai moteris rinkdavosi, kuri ta pribuvėja ir pribuvėja būti būdavo, na, tam tikra garbė ir įvertinimas, nes reikėdavo atitikti aukštus standartus.
Labai aukštus standartus.
Na, ir dar kitas dalykas, kad pribuvėja, na, visada turėdavo santykį su moterim. Jeigu jau renkas šitą, tai pažįstamos jos būdavo. Dažniausiai tam pačiam kaime, tai reiškia, turėdavo ne tik tais paslaugos tarsi teikėję, bet jos turėdavo asmeninį ryšį ir, na, jau būdavo susitikimai ir bendrystė iki gimdymo, iki to atėjimo. Aišku, tas pribuvėjos būdavo priema ir vieną, ir antrą, ir trečią, kad viso kaimo būdavo moteris. Na, taigi, pribuvėja tikrai nuostabi tarnystė būdavo. Nuostabi tarnystė, tai nebūdavo kaip profesija, bet pagalba gimdančiai moteriai, kas labai svarbu ir reikalinga, tol, kol nebuvo pagalbos specializuotose ligoninėse, medicinos įstaigose ir neturėjom pakankamai profesionalių. Na, o dabar, kalbant apie akušerę specialybę, tai akušerė jau turi specialą medicinį įsilavinimą. Mokosi 4 metus, galima ir 6 mokytis, jeigu nori ir magistro įsilavinimą turėti. Na, ir akušerė specialybė, kaip specialistas ar ne medicinos, apima visą, galima sakyti, moters gyvenimo laikotarpį. Pradėjant paauglystį gali akušerės mokinti vaisingumo pažinimo ar ne, vesti edukacijas, tada šeimoms neštumo klausimais, planuojant neštumą, laukiantis neštumo metu, gimdymas, pogimdyminis laikotarpis, naujagimio žindymas, motinos ir vaiko ryšiui padėti, formuotis, paaiškinti. Toliau po gimdymo ar ne, vėlgi yra prie menopauzės laikotarpis, kada akušerė, na, yra labai arti moters, kaip medicinos žinias ir procedūras atliekanti, bet yra partnerystė. Tai reiškia, tokia pasitikėjimo dar reikalinga specialybė, ne tik tai teikti paslaugas, bet, na, ir kurti santykius su moterim. Ir grįžtant prie to, kad apie pribuvėjas ir akušerės, kad tai labai moteriška specialybė. Todėl, kad, na,
vyrų, akušerių, vienetai.
Nedaug. Dėl to, kad moterį geriausiai gali suprasti, gali atjausti, na, tos patirtis, kaip sakyti, yra labiau priimamos viena kitos.
O dar įdomu sužinoti, koks šiuo metu požiūris yra profesionalių medikų į pribuvėjas. Jos vis dar egzistuoja, na, yra moterų, kurios nori gimdyti namuose. Koks jūsų požiūris, kaip medikų gal galėtumėte sureaguoti, kiti pašnekovai, ar palaiko ten, ar...
Mano kolegės kušerės netyčia pavadintos pribuvėjom kartais įsižeidžia, nes jos laipsniuoja. Aiškia, pribuvėja, lyg tai būtų per savo praktiką atėjusi tą pašaukimą, jos yra jau baigusios mokslus ir tai yra logiška. Čia ir reiktų paminėti ir gydytojų vaidmenį, ir kadangi aš juos atstovauju, istoriškai iš viso gydytojai įžengė į gimdymo šitą sferą tik 17 amžiui, iki to moteris tvarkėsi pačios, kaip ten jom pavykdavo, kitas klausimas, nes mirtingumas gimdyvių ir naujagimų buvo tragiškas, bet Britanijoje buvo tokia Chamberlainų šeima, kur sugalvojo technologizuoti gimdymą, surado akušernės reples. Kad įsivaizduotume, tai yra instrumentas, metalinis instrumentas, kuris kritiniais atvejais turėtų padėti vaikui gimti.
Skamba žiauriai
ir yra. Žiauriai šiandien dienai jau tie dalykai praktiškai nebenaudojami, bet toks vyrų žengimas į šitą sferą, jie ilgai paslapti laikė savo instrumentą, nes tai buvo jų privilegija, bet nuo to momento, nuo 17-18 amžiaus, gydytojai rado savo vietą, nes pasirodo galima buvo išvengti mirtingų komplikacijų. Jeigu atsirado ir Cezario pjūvį, atsirado vieta, kur chirurgai, kurie mėgsta radikaliai spręs problemas. Ir šiai dienai Lietuvoje nėra didelės tradicijos, vis tiek dominuoja moteris, tiek gydytojas, tiek akušerės, bet yra šalis, kur taip nėra. Ir čia Europoje yra labai didelė dalį Lenkijoje ir Vokietijoje gydytojų dirbančio toje profesijoje, bet greta to eina ir labai technologinių dalykų. Mes netokie jautrus sentimentam, jautriems dalykams, kas gimdyvė yra labai svarbu, bet mes labai noriai įsikešom su intervencijom, su operacijom. Ir tai yra logiška, mes savo vietą tikrai turim, bet kas nėra gerai, ta pusiausvyra tarp gydytojo ir akušerės pagalbos, vėlgi, tai yra labai sviruojanti. Tarkime, Amerika yra blogas pavyzdys, kai gydytojai yra uždominavę, net ir paprastus gimdymus, nekomplikuotus, ateina gydytojas, gauna už tai pinigų ir priima. Turim kitą pavyzdį greta Skandinavijoje, kur kaip tik tai gydytojai yra davę laisvę akušeriam ir prie paprastų atvejų, prie normalių gimdymų jie nesikiša ir tai yra mums geresnis pavyzdys. Lietuvoje yra kažkoks tarpinis variantas. Kaip kiekvieno įstaigo tie klausimai sprendžiami yra irgi atskira istorija. Liktai norima dabar kai kuriuose ligoninėse Lietuvoje, kad tuos paprastus nekomplikuotus gimdymus imtųsi akušerės ir jos lydėtų iki pat vaikelio gimimo ir toliau gydytojo vaidmuo labai menkas. Tai tokios ligoninės yra ir Kauno klinikos, yra Klaipėdos ligoninė, kur turi atskiras erdves akušerės savo darbo ir tas yra skatintina. Ko neturim Lietuvoje ir kur turbūt spraga neužpildyta yra, tai yra namų gimdymai. Vėlgi, mes europiečiai, mes turim Olandiją, mes turim Vokietiją, Šveicariją, šalis, kur yra dalis gimdymų vis tik tai vyksta namuose. Kad tai yra nerizikinga, nekomplikuota, akušerės puikiai susitvarko. Greta šitos formos dar yra akušerių vedami skyriai. Reiškia, šalia ligonės, nedidelio atstumu, 15-20 minučių atstumu, akušerės susikoperuoja ir turi nedidelį skyrių mažos rizikos gimdymam. Šeimos renkasi, nes žino, kad ten bus naudojama mažiau medikamentų, mažiau skatinimo. Ir didelėse visuomenėse, kur senai yra išdiskutuotos tos temos, atsiranda įvairiausių pacienčių, įvairiausių gimdyvių. Vienas nori mažiau rizikos renkasi ligonę, kitos renkasi mano minėtus akušerių centrus, kitos nori namie gimdyti. Tai Lietuva dar turi kur aukti ir tų formų paieškoti. Ir aš
centrų nėra, ar ne, Lietuvoje?
Kol kas neturim. Yra pirmi daigai, Vilnietės akušerės bando įdiegti nerizikingų gimdymų namuose praktiką. Pirmi žingsniai, bet svajonės, aš įsivaizduoju, mes galėtumėm didžiuotis kaip bendruomenė akušerių ginekologų, kad turėtumėm ir savarankiškai dirbančių akušerių vienetus tokius. Tai galėtų būti šalia didesnių ligoninių. Bet tai yra vieta diskusijai, mūsų profesinė diskusijai. Visuomeniai mes turim labai platų spektrą gimdyvių. Yra labai daug moterų gimdžiusi užsienį, tarkim gimdė, namie užsienį, ir nori grįžus į Lietuvą, lygiai tą patį pakarto čia. Ir iš viso reikėtų pasakyti, kad mūsų vystimasis, mūsų filosofija Lietuvoj labai yra priklausoma nuo mūsų pacienčių, nuo mūsų šeimų ir su didžiulio pagarbo galiu pasakyti, kad tą, ką mes savo įstaigoje esam pasiekę, kas yra dabar gana vertinama, sako, krikščioniškai gimdymą turi savo filosofiją gimdymo priežiūros. Tai mes viską sugėrėm iš savo pacienčių. Ir raktinis žodis, kadangi esam krikščionis, galiu atkoduoti, raktinis žodis būtų tarnystė. Tarnystės dvasios medicinoje tampa vis mažiau ir mažiau. Mes tampam priklausomi nuo metodikų, nuo schemų, nuo įrangos. Kartais nebevyksta net ir konsiliumai, susirenka gydytojai atskiram kabinete, peržiūri tyrimus, duomenis ir pacientui pateikiamas verdiktas. Praėjo tie laikai, kad šalia ligonio lovos mes kiekvienas pakalbintumėm, pažiūrėtumėm. Tai aš galvočiau, kad tarnystės dvasia ir man iš karto sinonimas su mūsų kolegė šviesos atminties Banga Kulikauskaitė. Šitą pavardę kiekvienoje laidoje mes turim minėti, nes mes dirbom kartu, mes iš jos mokėmės, nors ji buvo mano studentė, ji praaugo visais požiūriais mūsų visus, atėjo dirbti dar būdama rezidentė į krikščioniškus gimdymo namus ir visą savo sąmoningą profesinį gyvenimą ten praleido ir tiesiog geometrinė progresija augo jos pacientų, šeimų būrysinai, niekada niekam neatsisakydavo patarnauti dieną naktį, šeštadienį per šventes ir aš manau, kad istorija kuria asmenybės ir jeigu kalbam apie kušerijos istoriją Lietuvoje, Kaune, tai yra kertinis asmuo, kur parodė, kad negėda ir kojas nuplauti tiesioginė prasme. Mes ją atsimenam palinkusią prie pacientės kraujo dėmes nuplaunančią ir šiltą žodį pasakančią ir ji tiesioginė prasme sudegė darbę, susirgo sunkia liga ir nepakilo iš jos, bet mes tikrai turėjom tokį pavyzdį, kurį verta mėgdžioti, sekti ir džiaugtis krikščionišką tarnystę.
Jums autoritetas būtent banga toks akušerės, lygiuojatės.
Taip, žmogus, kuris atnešė didelius pokyčius į nėščiąją moterį, į gimdymo priežiūrą ir tiesiog lyderis, į kurį verta lygiuotis.
Ir šaunu, kad atsirado žmonių, kurie sekė paskui. Kadangi neužtenka tik vieno žmogaus, reikia, kad kažkas jį pasektų. Ir tokių žmonių atsirado daugiau mūsų aplinkoje. Aš gal dar norėčiau, kad nesupriešinti gydytojus su akušerėm, truputėlį akcentuoti, kad pati saugiausia ir geriausia priežiūra akušeriai, tai yra gimdyviai yra, kai ir gydytojas ir akušeriai dirba vienoje komandoje. Ir kai gydytojas pasitikė akušerę, kad jį laiku pamatys kažkokius nukrypimus ar ne nuo normos, kadangi akušerė yra atsakinga už fiziologiją, už normą. Ir lygiai taip pat, kad kai akušerė pasitiki gydytojo, kad jis laikus sureaguos kritinėse situacijose, įsiklausys į juos kažkokias pastabas, nuogastavimus ir panašiai, tai labai gera simbiozė, kai ir gydytojas, ir akušerė dirba vienoje komandoje. Kadangi funkcijos skiriasi, lygiai taip pat mes dirbam kiekvienas savo kompetencijų ribose ir tų kompetencijų mes negalim peržengti, tai tas bendradarbiavimas yra labai svarbus.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien Marijos radijo studijoje Kaune minime tarptautinę akušerių dieną, kuri švenčiama gegužės 5 dieną. Ir šiandien studijoje kalbamės su gydytoju Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų vadovu Virgilijumi Rudzinsku ir akušerėmis Vilija Šlopšnienė ir Gintarė Kasulevičienė. Taigi pratęskime pokalbį. Ir toliau, galbūt pereikime prie temos, netylant kalboms apie uždaromus Kauno krikščioniškosios gimdymų namus. Verta dar kartą pažymėti, prisiminti šių namų filosofiją, bet apie ją jau buvote užsiminęs. Jeigu taip nutiks, kad visgi tikrai persikelsite į kitą padalinį, kitą ligoninę su kolektyvu, ši filosofija atkeliaus ir į tuos namus.
Mes norim tikėti. Tų gimdymo namų sienų niekas negriauna. Net ir iškabos turbūt nesiruošiama keist, bet tiesiog vieną segmentą mūsų darbo, tai yra gimdymo tą pagalbą, norima perkelti į kitą ligoninės bazę, kuri savo esmė irgi nėra blogis, ten yra gražios tradicijos, gražiai įrengtos patalpos. Ir visada kalbėdamas tą temą, pradėsiu ir baigsiu nuo to, kad išreikščiu pagarbą visiems savo kolegom, kurie dirba šitoj srityje. Mes visi dirbam sunku atsakingą darbą ir blogai būtų, jeigu mes jaustumėmės kažkuo tai pranašesni. Profesinė prasme mes lygiai taip pat priimam gimdymus kaip kolegos Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje ir bet kur kitur. Likimas lėmė, kad mes pradėjom savo gimdymo namų filosofiją nuo bazinio dalyko. Mes nusprendėm, kad žmogaus gyvybė turi būti gerbama nuo pat jos pradžios ir iki pat jos pabaigos. Tai yra bazinis principas, kurio turėtų visi medikai laikytis. Ir tai buvo tik tai pati pradžia, kuri išlaisino mus pačius kaip asmenybės. Kada tu esi laisvas su savo sąžinė, tu esi laisvas ir kituose sprendimuose. Pavyzdžiai, į kuriuos mes orientavomės ir kurdami naujagimui palankę ir ligoninę, kur gal čia kolegės plačiau papasakos, ką tai reiškia ta sąvoka. Ir testinės priežiūros, tai reiškia, kad tie patys medikai pageidautina, kad nėščia moterį prižiūrėtų, darytų tyrimus, stebėtų nėštumo metu ir vėliau priimtų gimdymus. Tokie labai svarbus žemiški paprasti dalykai šeimoms. Bet paskutiniu metu mūsų prašoma ir sudaryta net ir darbo grupė, sako, po pertvarkos, kuri rudenį įsisuks turbūt, kaip tą gerąją praktiką, kurią mes sugebėjom pasiekti, ją paskleisti kitur, tai netgi atsiranda formulė, sako, šeimai palanki priežiūra, šeima orientuota priežiūra, dar lietuviškų terminų nėra, yra angliški. Ir mes, kai pamatėm bazinius principus, ką tai reiškia, supratom, kad mes tuos dalykus esam pasiekę. Tai reiškia, kad artimi žmonės su gimdyve, su nėščiaja gali visiškai neprarast kontakto. Jeigu tai yra vyras, sesuo, mama, mes pastebim ir nėštumo metu konsultuotis ateina kartu poros, ne po vieną. Jokių abejonių nėra, kad į gimdymą irgi prasidėjus gimdymą ateis kažkas iš artimų žmonių. Tas ryšys yra nenutraukiamas. Ir vaikui gimus, ir po gimdyminiam dienom, tai yra labai labai svarbus dalykai, kad šeima kaip vienetas nebūtų išskaidyta. Kokias klaidas anksčiau darydavom, na, kad naujagimį reikėdavo į kitą patalpą nukelti, jeigu reikalingi kažkokie tyrimai ar procedūros, tas jau vykdavo ne mamos, ne tėčio akivaizdu, dabar viskas tuo atsisakyta. Mes savo šeimų kambariuose atsitempėm įrangą, kur yra reikalinga, kad pati mama, tėtis, tiesiog antri gydytojai, jie yra mūsų komandos nariai. Irgi dar vienas iš principų yra, kad ta hierarchinė struktūra, kuri kartais yra medicinoje pastebima, kad aš medikas, aš viską žinau, tu pacientas, klausyk manęs. Jinai po truputį griūva. Netgi faktiniai dalykai, dirbtinis intelektas pacientui suteikia žinias žaibiškai ir labai šviežias, naujas. Ir mes privalom į tuos žmonės žiūrėti kaip į savo bendradarbius. Ir to labiau akušerijoje, kur labai svarbus yra sprendimai, nėščioji gali sutikti ar atsisakyti nuskausminimo, sutikti ar atsisakyti tam tikrų medikamentų, ji gali rinktis padėtį, gali rinktis žmonės, kurie su jai bus, gali pasikviesti dūlą į gimdymą. Tai šitų dalykų mes išmokom gana anksti ir pasirodo, kad tai yra apvainikuota tuo pavadinimu šeimai, šeimo orientuota pagalba, jinai tinka visur, tinka pediatrijoje, vaikų ligose, kad mama nebūtų atskirta nuo vaiko. Tai tais dalykais mes mielai dalintumėmės ir pasakytumėm, kaip tai buvo pasiekta, o pasiekta vėlgi kepurė nuimama prieš mūsų pacientus. Jie atnešė idėjas, jie atnešė šviežumą, mums reikėjo tik tai jas suprast, suvokti ir daryti bendrus sprendimus.
Atviri žmonėms.
Tiesa.
Dabar apie tą naujagimams palankę ligoninę, galbūt akušerės pažymėtų, kas tai yra?
Naujagimui palankę ligoninę tai yra įstaiga orientuota į mamos ir vaiko ryšį, naujagimo ryšį ir į pirmąjį kontaktą, pirmojo kontakto užtikrinimą, galbūt tai. Jeigu kalbėti apie krikščioniškus gimdymo namus, tai krikščioniškieji yra vieni pirmųjų Kauno apskrityje gavę šį vardą, tai jį neužsitarnauti, bet įgyti yra iš tikrųjų sudėtinga, reikia laikytis tam tikrų žingsnių. Tai labai yra svarbu, kad toje įstaigoje, kuri vadovaujasi šiais 10 žingsnių, būtų patvirtinta politika, visi darbuotojai mokėtų gebėti padėti, informuoti žindyvės apie žindymo naudą ir panašiai. To, kaip minėjau, nepakanka tik pasitvirtinti politikos. Iš tikrųjų reikia daryti, reikia veikti. Tai labai svarbu ir šviesti nėščiąsias, tą Kauno krikščioniškieji gimdymo namai ir daro, kadangi turi nėščiųjų motinystės centrą. Čia nėščiosios susipažįsta su naujagimiui palankia ligoninė ir jos politika. Taip pat vyksta nėščiųjų paskaitos, kurių metu apsilanko nėščiosios ir iš kitų įstaigų. Jos taip pat žino, ko gali tikėtis šioje įstaigoje. Vėliau po gimdymo svarbu, kad naujagimis būtų dedamas mamai tiesiai ant krūtinės, tai yra nepertraukiamas odo kontaktas yra labai svarbus. Per daugelį metų mes supratom, kad tėvų mikrobioma yra pati svarbiausia, pati artimiausia ir naujagimis turi būtent gauti ją čia pat ir greit. Ir jeigu naujagimiui, tarkim, moteriai reikalinga skubi operacija arba planinė operacija, mes taip pat stengiamės užtikrinti kuo greitesnį odo kontaktą operacinėje arba pooperacinėje palatoje tėčiui, uždedant ant krūtinės, kad naujagimis gautų tą gerą mikrobiotą. Kai šeima lieka po gimdymo gimdykloje, stengiamasi naujagimi taip pat neskubėti atitraukti nuo mamos, nesverti, nematuoti, palikti šeimą tiesiog intimiai tai akimirkai susipažinimui kartu su savo naujagimiu ir tik tai po kelių valandų pasverti, pamatuoti ir išleisti šeimą į šeimos kambarį. Ten šeima praleidžia 24 valandas per parą su savo naujagimiu, tai yra gali puikiai atpažinti savo naujagimio poreikius, tai galim užtikrinti tą žindimą pagal poreikį, kadangi naujagimis yra vis laikas su mama ir tėčiu. Ir teikti būtent tą pagalbą, mokinti, edukuoti šeimas, mokinti žindimo padėčių. Tai ir iš tikrųjų vaidmuo medikų šitoje vietoje yra palaikymas. Ne fizinis padarimas už pačią gimdyvę ar ne, už žindančią mamą, bet atėjimas, palaikymas, kartais šypsena, kartais geras žodis, pagirimas, kad jis daro gerai ir panašiai. Lygiai taip pat mama išvykdama, ji turi turėti žinias, kur gali kreiptis, jeigu jai iškiltų žindimo kažkokius sunkumų. Tai čia yra viską, ką galbūt mums reikėtų žinoti apie naujagimį palankę ligoninę. Tai įstaiga, kuri bus steigiama, turi tą vardą. Tai ten naujagimį palankios ligoninės principai turėtų ir toliau vykti.
Ar labai svarbu pažymėti, kad ir tas vyrų tėčio vaidmuo išaugęs, ar ne, žvelgiant, na, galbūt, Virgilijau, kai jūs pradėjote darbuotis ir dabar, palyginant, na, turbūt labai stipriai pakito dėmesys ir vyro dalyvavimas ir gimdyme, ir po gimdymo.
Tiesa, labai retas gimdymas praeina dalyvaujant vien tik pačiai gimdyvei. Kažkas iš artimųjų dalyvauja, dažniausiai atveju vyrai. Nes tai buvo konferencija praeitą savaitę, gydytojų už gyvybę yra tokia organizacija, kur mes vienas kitą pastiprinam, pateikėm naujoves ir iš tos konferencijos, kai rengiausi pranešimui apie gimdymo namų istoriją, o istorija tikrai labai turininga, jinai 100 metų siekia istoriją ir prieškarį, kada tai buvo privati gydytojo Levitano klinika, vėliau sovietmečių veikiantys pirmieji gimdymo namai, dabar 30 daugiau metų kaip krikščioniški gimdymo namai, radau archyvuose įdomų įsakymą. 47 metais, nu, vos ne prieš 100 metų, vyrgydytojas nubaudžia savo sanitarę, kuri nelegaliai įleido į palatą pas gimdyvę vyrą jos. Ir jis prabuvo ten net 1.5 valandos.
O, kaip kokią bausmę gavo?
Gavo griežtą papeikimą už tai. Ir toj skaidrėje, kur rodžiau, įdėjau nuotrauką, kur tėtis su savo naujagimiu glėby, kur nenutraukiamas kontaktas. Ir vyram yra iššūkis. Vyrai dažnai smalsus, jie nori ruoštis tam dalykui, bet kaip yra svarbu tai šeimai būti neišskirtai po gimdymo, pirmą, antrą, trečią parą jie tiesiog praktiškai išmoksta, kaip elgtis su naujagimiu, kaip pakeisti sauskelnes, kaip sutvarkyti virkštelę. Ir mūsų vyrai puikiai atlaiko tuos išbandymus. Kiekviena šeima daro sprendimą. Yra moterų, kurios sako, kad tu geriau palauk už durų, kol aš pagimdysiu. Ir mes gerbiam tokį pasirinkimą. Bet dauguma vyrų smalsus, žingeidus ir šiuolaikinis vyras vertas pagarbos. Jisai, mes matom labai gražius pavyzdžius ir aš nekartą esu minėjęs, kad širdis atsigauna turbūt mano kolegiam, kai ateina į budėjimą ir perina visus 10-12 kambarių, kur kiekviename yra po šeimą, nesenai pagimdžiusi vaiką. Jos mato tikrą Lietuvos veidą. Ne tą, kur žurnaluose, kriminalinėse kronikose. Tų šeimų mažėja, sako, kiekvienais metais, bet tos, kurios ryštasi gimdo vaikus, yra brandų žmonės, jau subrendę ir mums turėtumėt pavydėti šitų gerų emocijų.
O, tikrai. Dar įdomu ir išgirsti iš gydytojo akušerių. Galbūt įsimintumas atvejais, kiek metų darbuojatės, dar pažymėkite, kiek kas įsiminė, kokie atvejai iš jūsų darbo, iš jūsų tokio pasiaukojančio darbo.
Aš dar dirbu 12 metų. Negaliu išskirti, kad kažkurio atvejo kaip labai specifinio. Visi gimdymai gražus.
Gal patį pirmą prisimenat gimdymą? Rankas labai drebėjo. Taip.
Ne, darbo stažas bus 33 metai. Ir kaip sakyt, įsimintinumas yra tame, kad akušerija yra vis dar besivystantis rytis. Vis dar besivystantį, kaip gydytas Virgilijus minėjo, kad kažkada vyrai buvo siaubas baubas, o dabar kviečiam užeikit, prašom. Keičiasi ir metodikos, buvę metodai sugrįžta, buvę populiarūs kažkokie tam tikrų laikų išeina, yra tam tikros mados, žiūrėjau, mokslas eina į priekį ir kas buvo sena, kyla vėl naujai ar ne, daug atradimų, tai žodžiu, dirbant akušerės darbą, turi nuolat tobulėti, nuolat gilinti žinias ir neužtenka sustoti ties pabaigimo slenksčiu, nes ir mokslas eina į priekį, ir žmonės keičiasi, tiesą pasakius, irgi turi tobulėti, nes nauja karta turi naujus arba kitokius elgesio modelius, jeigu taip galėčiau pasakyti, ar neturi labai aukštus lūkesčius, didelius reikalavimus ir na, siekia 100%, kad būtų gyvenime, kas kartais susitikus su tikru gyvenimu tampa nelabai malonu pripažinti, kad 100% nėra, tai kad kaip įsivaizdavom, kaip tikėjomės, kaip norėjomės, kad gyvenimas yra gyvenimas ir būna visaip. Ir ta ir gimdymo patirtis, ir tėvystės, motinystės kelias padeda jiems aukti kaip žmonėms. Tai, vat, tai dirbant akušerės darbą, mane žavi tai, kad tai yra nuolat dinamiškas augimas, nuolat reikalauja atnaujinti žinias, nuolat reikalauja tobulėti tiek medicininė prasme, tiek santykių su žmonėm prasme.
Aš vėl noriu grįžti į praeitį, turbūt, brandaus žmogaus ženklas, ar ne, kad
gerai.
Mano kolegė minėjo Gintarė apie tą naujagimį palankę ligoninę ir pirmą kontaktą mamos su vaikeliu. Aš buvau jaunas asistentas, dirbau universitete tada ir likimas lėmė, kad su šeimos centro įvairiais renginiais man tekdavo po užsienį nemažai pavažinėti ir aš tiesiog mačiau vakarų Europos ligoninėse tą praktiką, kad tas mamos vaiko ryšys nenutraukiamas ir čia pas mus dar ligoninė, net universitetinė ligoninė, tie dalykai buvo visiškai nepraktikuojami ir vieno būdėjimo metu su studentų grupė mes uždėjom pirmą vaiką gimusį mamą ant krūtinės, kas tuo laiku atrodė kažkokia baisi erezija. Kaip galima vaikelį gimusį dėti ant nešvarios kabutėse mamos krūtinės? Darėm tą naktį, tai dėl to, kad vadovai skyrių vedėjai tuo metu nebuvo darbe. Dar aš turiu senas juodai baltas nuotraukas padarytas.
Kurie metai maždaug čia buvo?
Na, tai buvo 90-ieji, galbūt 91-ieji, jau prasidėjo atgimimo tarpsnis. Tai nekonkretus gimdymas, bet va, tie dalykai, kaip jie atėjo į mūsų praktiką ir paskui jau dabar nesuvaldomi. Kiekviena ligoninė jau dabar net neįsivaizduoja, kad gali būti kitaip tie dalykai daromi. Tai jo, kiekvienas reiškinys turi savo istoriją, savo herojus.
Nekantrauju pasidalinti dar savo patirtim, iš tiesų esu labai dėkinga savo kolegijai. Šiuo metu mes dirbam taip pat su ja dėl vieno įvykio, kuris rodo, kad galima sulaužyti taisyklės. Aš 94 metais, kai pagimdžiau savo pirmą sūnų, dar buvo mamos ir vaikai atskirai. Buvo atskirai. Ir tada atnešdavo pamaitinti ir negalėjau aš maitinti savo pieno, žodžiu, turėjau buteliuką. Ir atnešus vaikelį, žinot, labai limituotas laikas palikti ir tada išneša. Ir aš paprašiau savo kolegės, gal galit palikti man vaikutį trumpam. Ir aš norėjau jį įsivystyti, apžiūrėti, priglausti. Ir jinai nuo tuo metu, nusižengdama taisyklėms, jinai man leido. Aš buvau tokia be galo dėkinga, kad jinai drįso peržengti tas normatyvo ribas ir jinai išgirdo mane kaip motina, kaip moterį, suprato mane. Tai iki šiol esu jai dėkinga.
Toks šiltas momentas, labai svarbus. Kągi,
gal galiu papildyti, prisiminiau vieną savo įsimintinesnių gimdymo. Tai buvo trečią kartą gimdanti mama, kuo jisai įsimintinas, kadangi retai pasitakianti situacija, gimė naujagimis su vaisus vandenų maišeliu. Tai Tai yra labai reta situacija, kai vaisiaus vandenų maišelis nesprogsta, neplyšta ir naujagimis tiesiog gimsta su juo. Ir tiesiog viskas vyko taip greitai, kad aš pati suvokiau, kad čia nuostabu, kas vyksta. Ir tiesiog vyrui sakau, jūs fotografuokit. Vis nesupranta, kad čia tai, kad tai yra taip retai, yra taip nuostabu matyti. Tai vat įsimena va tokie dalykai, kuriuos ne kasdien pamatysi.
Unikalus.
Tai unikalus, taip.
O aš dar norėčiau įsiterpti tą, ką konferencija man davė šiais metais, aš minėjau, tai gydytojai už gyvybę. Yra reiškiniai, kurių mes nesuvokiam ir nesuprantam, nesimokę ir nestudijavę filosofijos. Dabar, kai kalba apie mūsų gimdymo namus arba bet kurį kitą gimdymo skyrių Lietuvoje, juos vertina labai vienu paprastu aspektu. Kiek buvo gimdymų, kiek jie gavo pinigų iš ligonių kasų.
Statistiškai.
Statistiškai ir pinigais. Ir paaiškėja dabar šitam visam šurmulį faktas, kad Lietuvoje praktiškai nėra nei vieno gimdymo skyrios, kuris rentabilus būtų, kuris galėtų sudurti galą su galu. Reiškia, tiek buvo vyriausybių, tiek ministrų, tiek ligonių kasų vadovai, jie tokį faktą kažkaip yra pražiūrėję. Ir kai daromi sprendimai, ar tame mieste, ar kitame mieste palikti gimdymo skyrių veikti ar neveikti, pagrindinis kriterijus yra būtent vertė, ar tas skyrius tie darbuotojai sukuria vertę. Ir toje konferencijoje profesorius Narbekovas kalbėjo apie žmogaus vertę ir jo svarbumą. Ir aš tą modelį kažkaip nejučia pritaikiau ir įstaigai. Sako, vertę sukuria ne visi žmonės. Yra žmonės, kurie yra loši, kurie turi ligas, kurie yra gimę, negimę, ligonė, ar ne. Tai vėlgi, vertinant tokiais ekonominės kriterijais, jie nėra vertingi, bet jie yra dievui svarbus. Kalbant apie įstaigas, lygiai taip pat galiu pasakyti, mūsų gimdymo namai neneša pelno. Mes nesam žydinti įstaigą, kaip ir kitos gimdymo priežiūros įstaigos, bet žmonės, kurie dabar garsiai kalba, jie sako, jie yra mums svarbus. Tai reiškia, tie visi projektai, ta visa filosofija, tas mūsų elgesys, tie mūsų inovacijos, kurios atrastos, jos yra svarbios šeimoje ir tai negalima vertinti kažkokią tai piniginę išraišką. Tai visuomenė, kuri nefilosofuoja, neranda laiko tikrai vertybiniam dalykam, jie daro klaidas, skuba bėga, skaičiuoja ir klaidas po to jau padarė, susivokia, ką yra padarę. Ir aš galvoju, kad tokius svarbius Lietuvos reiškinius, kaip gimdymai, šeimos, pagalba jom, mes turime vertinti visai kitais kriterijais. Mums reikia kiekvieną šeimą, kuri pagimdo vaiką, apgaupti dėmesio ir ne tik tai piniginių, nes kai kurie galvoja, kad duosim pinigus, duosim subsidijas ir prasipils šią gimdymą. Taip nebus. Tai yra karta atėjusi, kuri kartais prilyginama nuobodžiaujančiai vakarų Europos kartai. Mes esam to erdvėje. Mūsų jauni žmonės, 20-mečiai, 30-mečiai, turi puikų gerbuvį ir jiems nuobodu gyventi. Jie nesuvokia, kad jų nuobodulį pagydytų šeima, vaikai.
Vaikus patarimas klausantiems, nuobodžiaujantiems klausytojams, jauniems.
Tai yra žodžiai. Tai reikia išgyventi. Kai jau turi pirmą vaiką ant rankų, tada suvokia, kas tu esi, kam tu skirtas, kad tos nemigo naktis yra svarbios. Ir čia vietą savo randa medikai, kurie profesionaliai padeda tiem vaikam ateitų.
Kągi, jau visai keliaujame į pabaigą, tai dar visų pašnekovų prašysiu, kadangi šventė, tai pasidalinti kokiu sveikinimu ar linkėjimu kitoms akušeriams Lietuvoje, taip pat dirbantiems Lietuvoje, pasaulyje, ko palinkėtumėte ir galbūt dar paminėtumėte, kokie šventėje jūsų darbė svarbus, kam meldžiatės dirbdami.
Na, norėčiau pasidalinti mintimi Maja Angelou, kuri sako, kad žmonės pamirš, ką sakėjai, pamirš, ką darėjai, bet nepamirš, kaip priverti jaustis. Apie tai, kad kiekvieną kartą eidami susitikti su žmogum, teikti jam pagalbą, turime pagalvoti, kas liks po to, kokį mes paliksime jam prisiminimą. Ir mediko principas nepakenkti šioje vietoje yra nepakankamas. Turi pakelti, paauginti ir suteikti daugiau džiaugsmo, daugiau laimės, daugiau gėrio. Ir kalbant apie akušerių darbą, kiekvienas darbas, kuris yra atliekamas su meile, neša Dievui garbę, o akušerės darbas yra šventas, nes jis iš tiesų yra šventas. Mes susitinkam su gyvybėmis, priimam naują gyvybę, Dievo duotą gyvybę, turime garbę, džiaugsmą prisiliesti ir perduoti į motiną ir jos rankas, jos glėbį. Tai visom akušeriam tikrai noriu linkėti tos vidinės šviesos, vidinės tvirtybės, keliaujant savo keliu, liekant savo profesinės pareigas, žinoti, kad iš tiesų jų darbas yra ypatingas. Ir kiekviena motina prisimena savo gimdymą, prisimena tą žmogų, kuris priėmė jo vaikelį, jos vaikelį, ir prisimena tą istoriją, kaip viskas vyko. Tai vat, kalbant to tai ta citata, ar ne, kad prisimena, kaip tu jautėsi. Tai linkiu akušeriams būti stiprioms ir tausoti ir save, ir ieškoti resursų, kurį jis gali pripildyti savo vidų, savo, nes jeigu neturi, turi negali duoti, turi turėti ir žinių, ir sveikatos, ir tos šviesos, ir šilumos, nes tik tai, na, turėdamas tai gali pasidalinti. Na, tai būkite akušerės stiprios, neškite žmonėms, moterims šviesą, meilę, na, o nežinomos meilę, šviesą šeimai, nežite ir visai Lietuvai, tai iš tiesų be galo prasmingas darbas.
Dėkuoju akušerei Vilijai.
Taip gražiai pasveikino kolegė esamas akušerės, aš galbūt į mūsų ateities akušerės kreipsiuosi, kad jeigu galvojate ar ne studijuojate akušeriją ir, na, kartais ir mes žinom, kokia ta demografinė situacija ir tarsi atrodo, nėra verta gal kelti kojas ten, kadangi gimstamumas mažėja, gimdymo skyriai mažėja ir panašiai. Ir tai tiesiog noriu jūs nuraminti, kad jeigu jums ten verta būti, jūs tikrai atrasit ten vietą. Surasit jūs palaikančius žmonės, surasit tą vietą, kur jūs, jeigu jums tikrai verta būti akušeriai, jūs surasit tą vietą, kur jūsų lauks ir jūs priims.
Dėkuoju akušeriai Gintarei, gydytojo Virgilijo, ar jūs dar pabaigtumėte?
Man pirma mintis, kai klausėt apie šventuosius, aišku, šventas Juozapas iškylo. Ir ne vien dėl to, kad mes turim švento Juozapo koplytėlę, kurią mūsų kardinolas Sigitas pašventino ir kurią inicijavo, kad būtų įkurta būtent daktarė Banga, apie kurią mes šiandien pradėjom kalbą. Juozapas nieko nekalbėjo, sako, evangelijose nerasit ne vienos citatos, ką jis būtų deklaravęs, bet jis tiesiog savo gyvenimu, savo laikyseną, savo taurumu atstovėjo vyrišką giminę ir po šiai dieną. Ir aš linkiu šeimom, vyram ypatingai, kad nenustotų palaikę savo žmonų, kad turėtų drąsos, kaip Juozapas, priimt vaikelius. Nuo vyrų gi daug priklauso, tai nors akušerių diena, bet sveikinimai ir vyrai, besilaukiantys
tai,
vyrai, būkit pasveikinti, esat laukiami gimdymo skyriuose.
Dėkoju visiems pašnekovams. Šiandien Marijos radijo studijoje minėjome Tarptautinę akušerių dieną, kuri švenčiama gegužės 5 dieną. Ir studijoje kalbėjo gydytojas Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų vadovas Virgilijus Rudzinskas ir jo kolegės akušerės Vilija Šlopšnienė ir Gintarė Kasulevičienė. Juos kalbino žurnalistė Skirmantė Javaitytė.